Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Problem forme jedan je od tradicionalnih estetičkih problema. Kao takav, on se najpre pojavljuje u okvirima antičke estetike, pre svega u Platonovoj teoriji ideja, u okviru koje nailazimo na problem ideje lepote, kao i na kritiku umetnosti s obzirom na njen ontološki i epistemološki status u odnosu na ideje. Jednako, međutim, problem forme zatičemo i u vezi sa Aristotelom, iako u izmenjenom značenju, budući da pojmovni par materija-forma posredstvom njegove filozofije bitno određuje zapadno promišljanje problema umetnosti i lepote. Ovo je deo obrazloženja teme godišnjeg skupa Estetičkog društva Srbije na temu problem forme, koji će se održati u Beogradu 10. i 11. decembra ove godine, a danas razgovaramo upravo na temu umetnosti, estetike i problema forme, odnosno ideje. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Tema našeg razgovora je skup Estetičkog društva Srbije koji treba da se održi za nekoliko dana u četvrtak i petak 10. i 11. decembra. Recite nam nešto o samom skupu. Da li je to tradicionalan skup, koliko dugo se održava, zašto je ova tema forme i tako, kako ste došli do te teme?
Hvala najpre na pitanju i na tome što ste nas ugostili. Estetičko društvo Srbije radi u kontinuitetu 40. godina i svake godine tradicionalno organizuje nacionalni naučni skup na neku od relevantnih tema iz oblasti estetike. Članstvo su uglavnom profesori estetike i srodnih disciplina kao što su teorija umetnosti, istorija umetnosti, ali imamo i jedan broj umetnika praktičara koji takođe deluju unutar našeg udruženja. Mi smo trenutno udruženje građana, ali smo zapravo naučno, odnosno stručno društvo. Imamo svoj izvršni odbor koji bira predsednika, potpredsednika i ostale funkcije. To je manje bitno s obzirom na to da nismo formalisti, ali smo imali ugledne predsednike. Prvi predsednik našeg društva bio profesor Milan Damjanović, tu su bili profesor Milan Ranković, Milić, Branislava Milić iz Instituta za književnost i umetnost, profesor Mirko Zurovac do nedavno i ugledne članove kao što je profesor Sreten Petrović, Radoslav Đokić, Dušan Pajn i tako dalje. Tako da zapravo imamo to neko starije članstvo koji su svi od ranga i autoriteta u akademskim krugovima, neku srednju generaciju koju i ja pripadam i negujemo podmladak, što je prvi put ove godine organizovano u smislu rada po studentskim sekcijama, jer nam je stalo do toga da estetika živi transgeneracijski i da se razvije u različitim pravcima. Otprilike kako sada funkcioniše društvo, to je da negujemo i filozofsku estetiku, s obzirom na to da je filozofija matična disciplina za estetiku, ali se krećemo i u interdisciplinarnim pravcima. Prošle godine smo osnovali sekciju za filozofiju medija, tako da razvijamo i tu liniju delovanja u oblasti estetike i uopšte istražujemo šta bi to bila estetika danas, koji su njeni relevantni predmeti. Bavimo se u podjednakoj meri istorijom i tradicijom, kao i savremenim trendovima, i trudimo se da imamo sluha za ono što bismo zvali duh vremena. Konkretno, do ove ideje smo došli tako što svake godine na izvršnom odboru razmišljamo o tome koje su teme nepokrivene, a smatramo ih značajnim za savremeni trenutak u kontekstu savremene estetike, i vratili smo se ponešto tradiciji i klasičnim temama, jer smo ranijih godina se bavili možda aktuelnim temama, onima koje imaju možda direktni kontakt sa savremenim dobom. Ova tema je klasična, nije bila do sada obrađivana. Smatramo da je relevantna ne samo za sferu umetnosti, već je pitanje forme, možda i konstitutivno pitanje i za naše opažanje, za naše saznanje, za rast nauke i tehnike, te smo tako došli do konsenzusa da temu koju je doslovno formulisala koleginica Iva Draškić-Vićanović prihvatimo i ove godine je ponudimo naučnom skupu na razmatranje.
A na koji način se tradicionalno pristupa problemu forme u estetici?
Najpre treba znati da je estetika kao naučna disciplina kasno nastala, ali da su estetski predmeti bili obrađivani unutar filozofije još iz doba antičke Grčke. I to je nekakva veoma neobična diskrepancija, znači estetika koja nastaje u 18. veku i praktično je jedna barokna naučna disciplina, ima svoje predmete mnogo ranije u istoriji filozofiji, pre nego što se uopšte konstituisala kao nauka. Te tako, znači, se tradicionalni estetički predmeti izučavaju unutar različitih teorija koje najčešće zovemo metafizičkim teorijama. Prva teorija u kojoj se problem forme razmatra kao relevantan sa stanovišta ontologije i teorije saznanja jeste Platonova teorija ideja, i tu je zapravo i zasnovan problem ili otvoren problem same forme. Naime, forma bi bila nešto što je identično sa idejom, ako koristimo grčki termin eidos, značila bi oblik, ali i samu ideju, jer zanimljivo je da mi koji mislimo u dualističkom ključu a priori razdvajamo formu i sadržaj, a zapravo kod Platona je to jedno. Znači, ono što je eidos, to je i ideja, odnosno sama suština ili sam realitet.
Ona je sama svoj sadržaj.
Tako je, i sama je svoja forma, te tako u njegovoj teoriji ideja, koja je metafizičkog karaktera, prvi put imamo tematizaciju pitanja forme. Kasnije se to pitanje razmatra ne samo u okviru metafizike, ontologije i teorije saznanja, već i u okviru tradicionalnih predmeta estetike, kakva je umetnost, što već srećemo i kod Platona u začetku u njegovoj Državi, a kasnije preuzima kao light motiv tu temu i Aristotel u svojoj Poetici.
Kod Platona je karakteristično da je umetnost postavio na treće mesto što se tiče istine. Šta nam možete reći o ulozi forme u tom smislu, odnosno ideje?
Iako se...
Kako se može problematizovati forma kod njega u tom smislu?
Posredstvom termina mimezisa, odnosno pojma mimezisa, to jest oponašanja čega? Same forme. Znači, ideja koja je prvi realitet i zapravo ono što jeste, kroz oponašanje ima svoje refleksije u različitim stepenima svoje realizacije. Prvi mimezis, a zaboravlja se inače da je mimezis lansirao kao pojam Platon, a ne Aristotel, iako je ta ideja poznatija po Aristotelu i u vezi je sa teorijom tragedije. Znači, ta prva ideja koja je oponašana u svetu realiteta, oponašana je kroz svet stvari koje nas okružuju, a oponašanje iz treće ruke, ili ono što bi danas teoretičari zvali mimezisom mimezisa, rezultira svetom umetnosti. U tom smislu svet umetnosti je u odnosu na ideju trećerazredni, odnosno iz treće ruke izveden svet, pa on ima manji dignitet u odnosu na taj prvorazredni ili ovaj naš postojeći svet koji je po uzoru na svet ideja. A u skladu s tim, u idealnoj državi, Platon je, razmišljajući o položaju umetnika u takvom jednom svetu, upravo stoga što se oni bave nečim što je odraz odraza ili rezultat konačnog procesa oponašanja, ne više ni ideje, ni prirode, već one zapravo konstituisane treće realnosti. U tom smislu, s obzirom da je umetnik najdalje od sveta istine kao sveta ideja, on ne zaslužuje naročitu pažnju teoretičara u kontekstu njihovih metafizičkih razmatranja, a u praktičnom smislu, ukoliko ne radi na korist duha, njegovog obrazovanja i vaspitanja, pre svega u etičkom smislu reči, nije neophodan takvo jednoj idealnoj državi. I od tuda imamo onu čuvenu za Platona vezanu kontroverzu o statusu umetnika u njegovoj idealnoj državi, odnosno u njegovim teorijskim koncepcijama, koja je poput statusa same trećerazredne forme u odnosu na svet ideja, nešto što je irelevantno i što može i otpasti same države ukoliko ne podržava ono što je u njoj idealno.
Za Platona je dakle bitna obrazovna, odnosno vaspitna uloga umetnosti i ne samo umetnosti. Može li se reći da je Platon u tom smislu zastupao postojanje neke vrste filozofske cenzure?
Mnogi su Platona čitali u političkom ključu. Ja nisam sigurna da je to pravi put, zato što Platona, čini mi se, treba čitati iz celine njegovih učenja i teško možemo tu izdvojiti nekakav politički plan koji je nasuprot metafizičkom planu njegovih učenja. Tako da ne bih mogla da govorim o cenzuri. On je govorio o tome da u stvari pesnička umetnost, pod kojom se ranije podrazumevala pre svega tragedija, ali i muzika, ukoliko ne uzdiže moralno građane koji participiraju u tom svetu idealne države, zapravo nije neophodno toj državi. To ne znači da on doslovno prognao pesnike iz idealne države, niti se zalagao za cenzuru određenih muzičkih lestvica, kako to obično biva ako doslovno čitamo Platona. Meni se čini da je to metafora njegovog shvatanja umetnosti s obzirom na istinu. Pa ukoliko istina jeste nekako trećerazredno podražavanje u svetu umetnosti, onda umetnost, ukoliko ne služi toj istini, nije relevantna za samu idealnu državu kao metafizičku tvorevinu. Te tako mislim da u hijerarhiji vrednosti, kako umetnost ne stoji dobro, tako onda ni država nema naročitu odgovornost prema umetnosti, osim ukoliko je ona ne ugrožava time što kvari građane. Recimo, danas prisustvujemo mnoštvu rasprava o tome da li imamo muziku kakvu zaslužujemo, to jest da li muzika govori o državi u kojoj živimo. I te rasprave više su vođene ne sa stanovišta kontrole muzičkih žanrova i onoga što se zbiva na muzičkoj sceni, koliko sa stajališta jedne hijerarhije vrednosti koja se danas poremetila u korist nečega što je loše. Ne treba zaboraviti, za Grke pa i za Platona je vredelo da ono što je lepo treba da bude identično s onim što je dobro, u smislu političkog i etičkog dobra i onoga što je istinito. Te tako ono lepo koje samo nadražuje našu čulnost, a nije u funkciji dobrog i istinitog, nema šta da traži u takvom jednom sistemu vrednosti. Danas je došlo do raskida jedne dobre relacije između lepog, istinitog i dobrog i zbog toga živimo raskol lepog, dobrog i istinitog, ne možemo više integrisati te pojmove kao nekad i onda smo možda skloni olako da osuđujemo Platona, ali prosto on misli iz jedne druge paradigme.
A zašto je, prema vašem mišljenju, Platon ideju dobra postavio na najviše mesto, a ne ideju lepote?
Zbog same hijerarhije vrednovanja saznanja koja je bila karakteristična za čitavu antiku, jer lepota se uglavnom, iako je reč i o ideji lepog, tiče čulnog doživljaja, pa samim tim i čulnog saznanja, odnosno sfere čulnosti. Sfera čulnosti u odnosu na um, koji je bio možda i precenjen, neću tome vrednosno da se izjašnjavam, ali je tada u to vreme bio na pijedestalu što se tiče vrednovanja odnosa filozofa prema određenim sposobnostima. Znači, ako poredite čulni svet u odnosu na umni svet, kod Grka je ono što je umno bilo pre onoga što je čulno. I zbog toga ono što je umno, a što je svet ideja i što jeste realitet i što jeste istinito, ima prednost u odnosu na ono što je lepo, jer je to lepo zapravo, kako Hegel kaže, čulna manifestacija ideje.
Govorili smo o Platonu, a kakva je razlika kod Aristotela što se tiče shvatanja forme, odnosno ideje?
Tu smo u prethodnom razgovoru došli do zaključka da pitanje forme nije u toj meri relevantno za Aristotelovu metafiziku kao u Platonovom slučaju i tražili smo ono mesto na kome je forma relevantna za Aristotelova učenja, pre svega s obzirom na estetiku i njene problemske afinitete. I Tako smo došli do forme kod Aristotela koja se tiče njegove poetike. To jest koja bi se ticala Aristotelovog sistema saznanja i prve praktično tipologije, odnosno podele saznanja na teorijska, praktička i poetička, pri čemu je takva jedna podela iznedrila i konkretnu poetiku, odnosno Aristotelov spis o pesničkoj umetnosti, gde se on bavi teorijom tragedije. To Aristotelovo bavljanje teorijom tragedije zanimljivo je po tome što ono nije isključivo tehničkog karaktera ili zanatskog karaktera. U njemu postoje naslage njegovih učenja, počevši od metafizike pa nadalje, i to je samo primer kako koncipirati jednu poetiku na metafizičkim osnovama. Dakle, njegova poetika nije puki kanon, niti nekakva preskripcija samog pesničkog stvaralaštva, već je ona u kontekstu svih njegovih znanja i učenja demonstrirala čemu tragedija u njegovo doba, kakva to svojstva tragedije treba da ima, šta je razlikuje recimo od istoriografije, odnosno od povesti, kakav je njen odnos prema istini, to jest prema realitetu, pa čak i prema političkom realitetu, ukoliko se teži opštem dobru, kao u slučaju Platona kada je reč o polisu. I pitanje forme utoliko je vezano za stvar pesničkog stvaranja, odnosno za samu poetiku, vrednosti i kriterijume pisanja tragedija, što je i za Aristotela bilo od posebnog značaja u kontekstu etičko-političkog delovanja ka vaspitanju građana da postanu zreli građani jednog polisa i u etičkom i u političkom smislu. Dakle, i za Aristotela tragedija, odnosno poezija, ima obrazovni i vaspitni karakter, kao kod Platona, s tim da Aristotel više poštuje pesnike i bavi se konkretno tim metafizičkim, da kažem, principima poetskog stvaralaštva, odnosno kreiranja tragedije kao vrhunskog žanra i umetničkog dela njegovog doba.
A kako se može pomenuti taj poznati pojam katarze kod Aristotela sa formom u estetici, odnosno u tragediji?
Katarza bi trebalo da bude krajnji ishod tragedije, koji je zapravo dejstvo tragedije s obzirom na naš umetnički doživljaj, koji bi trebalo da predstavlja pročišćenje od straha i sažaljenja. Bez katarze...
Na one koji posmatraju, po tako kojima je. Se pozorište i zove pozorište, ali tako?
Tako je. Dakle, bez katarze nema tragedije. Utoliko je katarza ne puki efekat tragedije, nego konstitutivni momenat same tragedije. Iako je metafora preuzeta iz medicine, često je pridavan i nekakav fiziološki značaj, što su po mom mišljenju vulgarizacije, kod Aristotela je ona bitna upravo iz tog vaspitno-obrazovnog značaja, jer kada doživljavate, odnosno recipirate umetničko delo zvano tragedija, ukoliko katarza izostane, smatra se onda da tragedija nije ispunila svoju misiju. Tragedija je bila jedan od instrumenata delovanja, to jest kulturne politike ondašnje države u Periklovo doba najrazvijenije, i tragediju je država podržavala. To je interesantno ako se uporedi sa idealnom državom kod Platona. Ovde imamo u praksi, znači, podršku takvom jednom žanru, izdvajanje vremena građana za izvođenje tragedija u doba velikih Dionizija. I u tom vremenu praktično tragedija se izvodi po čitav dan, prisustvuju svi građani i svako bi trebalo, s obzirom na nekakve univerzalne postulate metafizičkog karaktera na kojim je tragedija satkana, da ima istu tu reakciju pročišćenja od straha i sažaljenja. Dakle, ona je bila neka vrsta, danas bismo rekli, kolektivne ventilacije ili nečega što je trebalo da integriše građane ne samo sa svetom umetnosti, već i sa samom državom i njenim metafizičkim korenima.
A kako možemo da objasnimo tu činjenicu da nekada tragedija i uopšte umetnost imaju podršku države, kao što se spomenuli Periklovo doba, možemo da spomenemo i neka druga vremena u tom smislu, a nekada tragedija, umetnost, pa i nauka često bivaju cenzurisani. Od čega to može da zavisi?
S jedne strane, zavisi od samog režima državne aparature i slobode mišljenja, delovanja, izražavanja unutar takvog jednog ambijenta, pre svega od organizacije društva i od toga koliko su za državu merodavne vrednosti kao što su demokratija, tolerancija, sloboda govora i izražavanja. U totalitarnim državama i autoritarnim režimima ta sloboda je sužena i svodi se na ideju poslušnosti, što je zapravo što koincidira sa neslobodom, a u periodima u kojima se podstiče umetničko stvaranje, kao što je to Periklovo doba, ne samo u oblasti tragedije, nego kao što znamo i u oblasti arhitekture, skulpture, mnogih drugih delatnosti, vidimo da se razvija duh i vidimo da se razvija kultura. Kultura kao nekakva sveobuhvatna duhovnost koja ima materijalnu podlogu jeste nešto što treba razlikovati od civilizacije, od rasta nauke i tehnološkog napretka, čime mi danas obično merimo razvijenost neke države, a zapravo po mom mišljenju trebalo bi da merilo bude merilo kulture koje koincidira sa slobodom. Znači, neki režimi, uviđajući koliko je kultura bitna za duhovni razvoj građana, podstiču njen rast i razvoj. Neki režimi je doživljavaju kao opasnost, subverziju i kritiku, što je njena osnovna misija u ostalom, da bude korektiv vladajućim režimima. I onda je jedno od rešenja zabrana i cenzurisanje, koje ja ne bih podržala ni na koji način, jer govori u stvari o režimu koji se bavi nasilnim sredstvima, ne bi li sprečio slobodu mišljenja i izražavanja.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a naša tema je predstojeći skup Estetičkog društva Srbije, koji će se baviti problemom forme u estetici. Govorili smo u prvom delu emisije uglavnom o antičkom vremenu, o Platonu, Aristotelu, najviše. Da kažemo sada nešto i o modernom pristupu estetike, odnosno recite nam na koji način moderna estetika, savremena estetika pristupa problemu forme.
I moderna i savremena estetika su široki pojmovi, ali ako bismo se doslovno držali termina forma, onda bismo mogli da preskočimo tradiciju od antike preko srednjeg veka, renesanse do modernog doba i da stignemo zaista do modernističkih pokreta koji su ponovo u fokus istraživanja stavili formu, ali s obzirom na umetničko stvaralaštvo. Takav pokret je nazvan formalizmom. On nije jedinstven u sebi pokret, ali vremenski su koincidirala neka istraživanja u oblasti estetike, muzike s jedne strane i vizualnih umetnosti s druge strane. I kada se sve to sabere, došlo se do pravca u estetici koji je nazvan formalizmom. Osnovni neki parametri za prepoznavanje formalizma su u otklonu prema takozvanoj teoriji osećavanja, koja je bila više vekova dominantna. Pa recimo, bila je možda najatraktivnija u nekim svojim razvojnim tendencijama u doba romantizma i aktuelna i danas. Današnji čovek vrlo često nesvesno koristi teoriju uosećavanja vrednujući savremena umetnička dela, što ne tvrdim da je pogrešno, ali izgleda kao nešto što je zdravorazumski zasnovano, a zapravo nedovoljno problemski rasvetljeno. U čemu je u stvari zaplet odnosa između formalizma i teorije usećavanja s idejom da ona vrhuni u romantizmu? Sa predmeta kao što je umetničko delo, u moderno doba fokus estetike prebacivao se na subjektivni doživljaj, što je više na estetski doživljaj umetničkog dela. Sa stanovišta subjektivnog ili estetskog doživljaja umetničkog dela dolazilo je do toga da se donose određeni estetski, to jest vrednosni sudovi, i sad je bilo pitanje na koji način donosimo te sudove. Da li se koristimo osjećanjima, o čemu govori teorija uosećavanja, pa očekujemo da nas neko umetničko delo aficira, ne bili smo na njega reagovali, što je bila klasični tip reakcije kada je reč o muzici. Tako reći, zdravorazumski očekujemo da muzika pokrene neke naše afekte i da ta vrsta doživljaja zapravo bude relevantna za naš estetski sud u nekom muzičkom delu. Međutim, formalizam negira takav stav, braneći ideju da umetnost čini umetnošću ne taj kapacitet za emotivni doživljaj određenog umetničkog dela, već zapravo uspelost umetničkog dela sa stanovišta forme. Drugim rečima, sa stanovišta organizacije, muzičkog teksta, nekakve instalacije u prostoru, strukture i tako dalje. Tako da formalisti, recimo muzici poput Hanslika koji se bavio muzički lepim ili Fidlera u oblasti likovnih umetnosti, smatraju da umetnost ne treba da ima sadržaj koji se tiče nekakvog emotivnog naboja koji će onda aficirati našu emotivnu reakciju i na taj način konstituisati estetski doživljaj, već da umetnost na nas deluje formom ili svojim formalnim karakteristikama, šta više da je forma u kojoj se daje ili pokazuje umjetničko delo i sam sadržaj tog dela. I onda ilustracije za takvu jednu hipotezu jesu recimo Bachove fuge, primjera radi, koje na nas, iako aficiraju nekakve afekte, ne deluju svojim sadržajem kao kada je reč o recimo programskoj muzici ili o operi koja je zasnovana na libretu, to jest na literarnom predlošku, već deluju samim svojim formalnim karakteristikama. Te tako, znači formalizam podstiče razvoj moderne umetnosti u smislu insistiranja na formalnim karakteristikama umetničkog dela, vraćajući opet estetiku razmatranjima s obzirom na pitanje forme, odnosno muzičkih oblika, književnih oblika, dramskih oblika itd., što mislim da je aktualno i danas. U savremenoj estetici postoje oba ova pravca koja se tiču interpretiranja naše moguće recepcije umetničkog dela. Ono što je za nas kao estetičare relevantno jeste da stanovište da kada sudimo nekom umetničkom delu umemo da ocrtamo ili opišemo polazište sa kojeg sudimo, da li je to teorija usjećavanja ili je koja je bliska psihologiji opažanja, ili je pak reč o formalnom odnosu prema određenom umetničkom delu, to je nešto čime se estetika i dalje bavi, što je nerazrešeno pitanje, ali relevantno pitanje kako za stvaralaštvo u domenu savremene umetnosti, tako i za recepciju savremene umetnosti.
A u kom smislu problem forme može da ima značaj za interdisciplinarna istraživanja? I kako možemo to da povežemo i sa fenomenom medija?
Interdisciplinarnost opšteg karaktera podrazumeva danas ne samo mešavinu umetničkih stilova i žanrova, već i mešavinu sa drugim medijima, odnosno sa drugim disciplinama, recimo umetnosti sa naukom, tehnologijom, svetom medija, što onda kao ishod ima nekakve multimedijalne projekte koji fuzionišu i znanja i umeća, osjećajne, osetne kapacitete i nauke i tehnologije i medija i kulture i umetnosti. Jedan broj umetnika danas zaista se izražava interdisciplinarno i multimedijalno, koristeći najnovija saznanja i praktične veštine iz oblasti robotike, genetskog čak inženjeringa, biotehnologija, kvantne fizike itd. Tako da ponovo imamo reaktualizaciju pitanja forme s obzirom na tu interdisciplinarnost. S tim u vezi moglo bi se možda reći da je karakteristika našeg vremena po pitanju forme svedena na pojam hibridizacije ili hibridnih prelaznih formi. S jedne strane, hibridizacije formi koje nisu samo umetničke, nisu samo naučne i nisu samo ishod tehnologija. S druge strane, hibridizacije formi koje kombinuju organske i neorganske forme, žive i nežive entitete, offline i online entitete. Te tako, recimo, od manifesta kiborgu Donne Haraway preko nekoliko teoretičara koji se bave mrežnim aktivizmom, imamo lansiranu ideju hibridizacije svih formi žive i nežive, odnosno organske i neorganske prirode, koje se mešaju na različitim nivoima i predstavljaju stalno nekakve forme u stanju prelaska jednih u druge, poput Ovidijevih metamorfoza ili recimo onih prelaznih formi između biljnih, ljudskih i životinskih organizama na platnima Hieronimusa Boscha. Znači, moglo bi se reći da danas forma koja je dominantna u tom interdisciplinarnom korpusu znanja, veština i umeća je hibridna forma.
Vi ćete takođe imati izlaganje na skupu.
Da, razmišljala sam kako da odgovorim iz savremene vizure na ovako jedno tradicionalistički koncipirano pitanje forme i onda sam došla do ideje da se bavim formom čoveka. Šta bi to bila forma čoveka danas kad se zapravo čovek, pa uključujući tu i njegovo telo, zapravo konstruiše i rekonstruiše. I onda sam tražila različite primere u istoriji umetnosti koje su se bavile formom čoveka i eksperimentima sa telesnošću, od body arta pa do ekstremnih radikalnih performansa Orlan ili Stelarka. Orlan je recimo bila umetnica i sada je, koja ne samo da je delovala u oblasti multimedije, nego je kao osnovni medijum izražavanja lansirala plastičnu hirurgiju. Radeći na sopstvenom telu kroz konstrukcije i rekonstrukcije tela, htela je politički da deluje posredstvom tela, smatrajući da u odnosu na koncept otuđenog tela, samo hiruškim intervencijama telo može da se emancipuje, pa samim tim i ličnost. S druge strane, performer Stelark, koji radi eksperimentalno u domenu forme u oblasti teatarskih performansa, takođe je radio na telu, ali multimedijalnim putem, tako što je konstruisao treću ruku, bioničku ruku, konstruisao je treće uho, zatim je snimao unutrašnjost svog organizma posredstvom mikrokamera i to plasirao kao performans na video bimu svojoj publici, eksperimentišući takođe sa nekakvim biostimulusima u odnosu na njegovu kožu u interakcija posredstvom mašina sa publikom. To bi bio takođe radikalni eksperiment koji se ticao forme i to pokazuje tu tendenciju hibridizovanja forme, gde čovek u interakciji sa svetom mašina ne samo da produžava svoju čulnost, makluanovski rečeno, već zapravo ulazi u nekakve simbiotske odnose sa neživim svetom i u interakciji sa tim svetom rekonstruiše svoju formu, pa samim tim i svoju suštinu, koja je sad gubitak suštine u smislu supstance humaniteta i prelazak u takozvano posthumano ili transhumano doba, kakom se kreće jedan broj umetnika koji deluju u oblasti novih tehnologija, ali i jedan broj teoretičara umetnosti medija, pa čak i vodećih naučnika današnjice.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a ja vas podsjećam da će u četvrtak i petak, 10. i 11. decembra, u Beogradu biti održan naučni skup Estetičkog društva Srbije na temu Problem forme.
Pojmovnik.
O pesničkom delu Alexander Baumgart. Elementi pesničkog dela jesu senzitivne predstave, njihova sveza i reči kao njihove oznake. Poetičnim nazovimo sve ono što može nešto da doprinese savršenstvu pesničkog dela. Senzitivne predstave su elementi pesničkog dela i otuda one su poetične. Kako pak senzitivne predstave mogu da budu i tamne i jasne, to su i poetične predstave tamne ili jasne. O istoj stvari neko može imati tamnu predstavu, neko drugi jasnu, a neko treći najzad pojmovno raščlanjenu. Ali kada je reč o prenošenju predstava govorom, misli se na one koje govornik želi da saopšti. Ovde je dakle pitanje o tome koje predstave pesnik nastoji da izrazi u svome delu. Tamne predstave ne sadrže dovoljno oznaka da se predmet predstavljanja prepozna i razluči od ostalih predstava, a to sadrže naprotiv jasne predstave, prema definiciji. Dakle, više elemenata doprinosit će saopštenju senzitivnih predstava ako su one jasne nego ako su one tamne. Stoga je pesničko delo čije su predstave jasne savršenije od onoga čije su tamne i jasne predstave su poetičnije od tamnih. Ovim se pobija zabluda onih koji trabunjajući što mogu tamnije i zamršenije uobražavaju da tako govore poetičnije. Ne treba međutim povlađivati ni onima koji su skloni da odbace neke izvrsne pesnike zato što budući da su sami slepi kod očiju, ne vide u njih ništa drugo do gustu tamu i mrku noć. Na primjer, Persijeve stihove. Ako često bičem šaraš menjača novca na putealu, onda je uza sav oprez uzalud tvoj trud da pridobiješ narod. Njih će brzopleto žigosati kao obavijene himerijskom maglom neko ko nije upućen u istoriju Neronovog doba, a ko je uzme u obzir, taj ili ne zna latinski, ili dokučuje smisao i ima dovoljno jasne predstave. Pojmovno raščlanjenje, potpune, primerene i u najvećoj meri duboke predstave nisu senzitivne, pa dakle ni poetične. Do ove istine dolazi se a posteriori. Ako bi nekom filozofu koji se istovremeno razume pomalo i u poeziju bilo pročitano stihotvorenje nakrcano takvim predstavama kao na primjer pobijaju oni koji dokazuju da drugi greše, neće dakle pobiti niko ko ne dokaže tuđu grešku. Od koga se traži dokaz, taj mora poznavati logiku. Dakle, onaj ko pobija, a nije logičar, ne čini to pravilno. Neka su ovi stihovi savršeni, teško da će ih prihvatiti, iako možda ni sam ne zna zbog čega mu se čini da ih treba odbaciti, kada ne pokazuje greške ni u obliku, ni u sadržini. Osnovni razlog zašto se veruje da filozofija i poezija nikada ne mogu ići pod ruku, jeste taj što ona prva više od svega teži raščlanjenju pojmova, a ova druga zaisto ne mari, jer to prevazilazi njene okvire. Ako se neko ipak odlikuje u oba ova područja saznanja i ume da svaku primeni na pravom mestu, taj će se zaista baviti jednom od njih i u njoj usavršavati bez štete po onu drugu i shvatit će da Aristotel, Leibniz i mnogi drugi koji su filozofski ogrtač združili sa pesničkim lovorikama, pružaju primere dostojne divljenja, ali nisu nikakvo čudo. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muziku je birala Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić.